إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
Por certo vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em seis dias em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele faz a noite encobrir o dia, cada um nascido à procura do outro, e criou o sol e a lua e as estrelas, submetidos por sua ordem. Ora dele é a criação e a ordem. Bendito seja Alá, o Senhor dos mundos.